Pater Kristijan Gostečnik bogoslužje bo polepšal pevski zbor MPP.
Sveto mašo bomo darovali za pokojnega brata Janeza in brata Pavla. Danes pa je spomin Fatimske Marije, naše matere, se je zadnjič prikazala v Fatimi pastirčkom in je danes ta spomin. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo vedno z vami.
Sredine študentske maše so resen velik čudež. Tu se zberemo mladi v Jezusovem imenu, tu je On sam sredi med nami. Bog vse dela novo, Bog deluje danes, pri tej sveti maši. Bog deluje med nami in v nas. Izročimo pri tej sveti maši Jezusu vse, kar smo, skupaj s svojo majhnostjo, svojo grešnostjo, svojo nemočjo. Da se bomo zavedali, kako zelo Gospoda potrebujemo, pa najprej iskreno obžalujmo svoje grehe.
Vsemogočnemu Bogu In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Bog naš Oče, mater svojega ljubljenega sina si nam dal za našo mater. Prosimo te, da bomo poučeni z njegovim naukom in napolnjeni z duhom prave spokornosti in molitve, vredni še bolj goreče delati za širitev Kristusovega kraljestva in za prenovo sveta. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Neopravičljiv si, o človek, kdorkoli si, ki sodiš. V čem namer sodiš, drugega obsojaš sebe samega. Ti, ki sodiš, namreč delaš isto. Vemo pa, da je Božja sodba prava med tistimi, ki delajo taka dela. Mar meniš, o človek, kateri sodiš tiste, ki delajo taka dela, pa jih sam tudi delaš, da ubežiš Božji sodbi? Ali mar preziraš bogatstvo in njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne vedoč, da te Božja dobrota vodi k pokori? Toda svojo trdovratnostjo in z nespokornim srcem si nakopavaš jezo za dan jeze, ko se bo razodela pravična sodba Boga, ki bo povrnil vsakemu po njegovih delih. Z večnim življenjem tistim, ki ustrajajo v dobrih delih, iščejo slave in časti in nemiljivosti, z jezo in srdom pa tistim, ki so prepirljivi in se ne uklonijo resnici, vdani pa so krivici. Bridkost in stiska na dušo vsakega človeka, ki dela hudo, najprej nad Juda, potem nad Grka. Slava, čast in mir pa nad vsakega, ki dela dobro, najprej nad Juda, potem nad Grka. Bog namreč ne gleda na zunanjo veljavo ljudi. To je Božja beseda.
Thank you.
Gospod z vami. Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas, je rekel Gospod, gorje vam, farizejem, ker dajete desetino od mete in rutice in vsake zelenjave, zanemarjate pa pravico in Božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Gorje vam, farizejem, ker imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih, gorje vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo čez nje, pa ne vedo. Oglasi pa se eden izmed učiteljev postave in mu reče, učenik, s takimi besedami žališ tudi nas. On pa je rekel, tudi vam, učiteljem postave, gorje, ker nalagate ljudem neznosna bremena, sami pa se teh bremen ne dotaknete niti z enim prstom. Kristusov evangelij. Dobar večer, dobri ljudje. Tako neverjetno strog je Kristus v današnjem evangeliju, da celo primerja te farizeje in pismovke, da so kot pobeljeni grobovi, da so pripravljeni narediti marsikaj. Nimajo po sebi tiste globoke vere in ljubezni. Včasih je kakšen sodoben pisatelj tako blizu evangeliju, da nam kakšna njegova velika razmišljujoča zgodba pove še več. Poznamo velikana ruske literature, ki v eni izmed svojih del opisuje meniha, ki je sprejel sredi temne zimske noči človeka, ki je umiral od mraza. Sprejel ga svojo kolibo, zakuril ogenj, mu dal čaja, skušal oživiti njegovo telo, ki je umiralo od mraza. Ni mu mogel pomagati, tudi najmočnejša odeja, tudi vso pregovarjanje, tudi vse njegove tople besede ga niso ogrele. In se je ulegel k njemu in ga svojim telesom oživil, vrnil mu je dih življenja. In ta veliki mislec, rekli bomo danes strokovnjak človeške duše, zaključuje zelo silovito, da ni ta menih naredil nekega velikega čudeža in dobrega dejanja, ker ni ljubil, da je naredil to vse iz globokega prezira do tega reveža, iz globokega sovraštva do revščine in človeka, ki se je tako strahovito zanemaril. Ni bilo tam ljubezni. Kakšna kritika. Samo človek, ki razmišlja globoko, ki ve, kaj odnos res pomeni, ve, o čem govori. In to ste gotovo vi študentje, ki znate razmišljati, ki ste intelektualna sila, ki vaša intuicija gre globlje samo od bakrenih vrčev in čaš, ki so jih umivali farizeji. Se Kristus noče uničiti njihove folklore, njihove kulture, njihove higijene, saj se ne ukvarja z njihovimi rituali. Pove pa jim, da dokler ostaneš samo v tem, ne moreš dalje. Kaj je tisto najbolj bistveno v tvojem življenju? Kje je ljubezen? Komu poklanjaš najmočnejšega in najglobljega sebe? kje je tvoje srce? To jih sprašuje. To sprašuje tudi ta menih, oziroma pisatelj, ki polaga temu menihu besede na usta. In se na koncu spokori. Da ni samo dovolj veliko dejanje, ki ga narediš s čudnim namenom. Tako je celo čudež. Čudež človeške bližine. A če tam ni sočutja, če tam ne utelesiš tistega človeka, ki ga imaš rad, ga ne nosiš v sebi in sabo, potem ga nimaš rad, potem ni tvoj. Lahko delaš zelo velika dela, ni pa del tebe. In ko ta Kristus vstopa v nas pri vsaki maši, on pa postaja del nas, vsakem koraku. In njegova velika želja, njegovo naročilo farizejem, cestninarjem, vsem nam, kodorkoli že prihajamo, kdorkoli smo že, da tudi če umivamo svoje čaše in bakrene kotle in če naše srce kjerkoli že, vsaka sreda je tukaj zate. Ko prideš domov, to je vaš dom. In morda ti pa ne bo več treba umivati vseh teh čaš. Vse zasvojenosti so tam doma, vse čudne stvari, ki smo obsedeni dobesedno z njimi, so v teh bakrenih čašah, teh kotlih, kot pravi Kristus. Vsa navlaka, ki nam včasih zamegljuje naš spomin, naš razum, ki nam svodi stran od odnosov, od časa, ki bi ga lahko preživeli z nekom, ki ga imamo radi, pa tudi sami s seboj. Kakšni globoki molitvi, meditaciji, premišljevanju, sproščenem času, z nekom, ki ti je blizu. Vse to so tiste čaše. Ne vem, katere umivate vi, ne vem, kateri bakreni kotli zalivajo vaša srca, ki jih čistimo in skušamo narediti iz njih pomen svojega življenja. Saj ne gre za to. Tu smo danes. Da mu izpovemo svojo bolečino, svoje hrepenenja, svojo ljubezen. Da nas blagoslavlja. Zato smo tu z njim, ker nas razume, ker je vedno razumel in ker je hotel razumeti. Samo zato, ker nas ljubi. Izrekli bomo naše skupne prošnje.
O Bog, svojo dobroto nas navajaš k sprobrnjenju. Daj, da ne bomo sodili drug drugega, temveč vztrajali v dobrih delih. O Bog, vabiš nas k popolni ljubezni. Daj, da bodo vsi pastiri cerkve tudi sami živeli po nauku, ki ga oznanjajo. O Bog, ti bolj gledaš na ljubezen, s katero opravljamo delo, kakor pa na naše delo samo. Pomagaj nam, da bomo vse delali v iskreni ljubezni in predanosti tvoji volji. O Bog, varuj nas pred vsako hinavščino, da se ne bi ustavljali pri malenkostih, zanemarjali pa pravico in Božjo ljubezen. O Bog, ozri se na tiste, ki v svojih stiskah omagujejo in obudi v njihovih srcih iskrico novega upanja.
Tišini dodajmo še svoje prošnje. Dobri Oče, dobrotno se ozri na nas in sprejmite naše prošnje. Nakloni nam potrebnih milosti, da bomo naše življenje in delovanje vsem Tebi všeč, po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme to našo skupno daritev. Darujemo ti, Gospod, spravno in hvalno daritev in te prosimo, da bi nas rešil naših grehov in vodil naša omahljiva srca, ko obhajamo praznik blažene Device Marije po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobine pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti oče, vsemogočni večni Bog, in te občeščenje Device Marije poveličujemo. Marija je tvojo besedo sprejela z brezmadežnim srcem in spočela v deviškem telesu, rodila stvarnika in skrbela za prve začetke cerkve. Pod križem je dobila Božje ljubezni in za svoje otroke sprejela vse ljudi, ki so bili s Kristusovo smrtjo prerojeni za večno življenje. Ko so apostoli pričakovali tvojega obljubljenega sina, je svoje molitve pridruževala prošnjem učencev in tako postala vzornica cerkve, ki moli. Povišana v nebeško slavo, z dobrotnim varstvom varuje tudi nas, naše korake, vse naše domovini. Zato te skupaj svetniki in angeli hvalimo in ti vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajanja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnil ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, Janeza in Pavla in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo večne življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrečenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor ne bi bilo na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki sveto prinaša ljubezen in mir, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Ga daje Gospod z rahlim priklonom. Mir z vami.
To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. veselimo. Gospod, smo, ker smo pri nebeške skrivnosti, prosimo te, naj nam koristijo za večno življenje, ko slavimo blaženo Devico Marijo, mater tvojega sina in mater cerkve, po Kristusu našem Gospodu.
Živijo tudi z moje strani. Jaz vas pa vabim v Akademski pevski zbor Svete Cecilije. V zboru pojemo študenti in tisti malo starejši z akademskim nazivom. Imamo zelo pester repertoar, tako da se za vsakega najde nekaj. Vaje imamo ob ponedeljkih od 8 do 10 ure zvečer tukaj pri Frančiškanih. Vljudno vabljeni vsi, ki vas petje veseli in bogati.
Svoboda, človekovo dostojanstvo, človek. To so ključne besede tečaja o človekovem dostojanstvu. Organizira ga Svetovno združenje mladih v Sloveniji. Tečaj bo potekal 8x8 četrtkov, začenši z 21. tega meseca in tega leta. Več podrobnosti izveste pri meni in pri moji kolegici pri glavnem vhodu oziroma izhodu. Hvala.
Živjo, še z moje strani. Jaz bi vas pa po tej maši povabila na katoliško mladino, kjer bomo imeli potopis misijona v Ukrajini. Torej, katoliška mladina je na naslovu Jurčičev trg 2, tako da upam, da se vidimo.
Gospod z vami,
naj
vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Želim vam lep večer in ostanimo v miru.
Spoštovani poslušalci, spremljali ste prenos svete maše iz Frančiškanske cerkve Marijinega vznanjenja v Ljubljani. Maševal je pater Kristijan Gostečnik, prepeval je pevski zbor MPP. Čez nekaj trenutkov bodo sledile novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Sveti oče nadaljuje cikel kateheze o pismu Galačanom. Tako kot pred enim tednom je tudi med današnjo splošno audienco govoril o krščanski svobodi. Spomnil je, da smo kristjani bili osvobojeni po Kristusovi smrti in vstajenju, ter poudaril, da nas ta novost življenja odpira za sprejemanje vseh ljudstev in kultur, hkrati pa tudi ljudstva in kulture odpira za večjo svobodo. Na začetku splošne audience, potekala je v Vatikanski dvorani Pavla VI, se je bral odlomek iz začetka petega poglavja pisma Galačanom. Kristus nas je osvobodil za svobodo, zato stojte trdno in se ne dajte ponovno upreči v jarem sužnosti. Vi, bratje, ste namreč poklicani k svobodi.
Parola di Dio.
Nel nostro itinerario di catechesi sulla lettera ai Galati abbiamo potuto mettere a fuoco qual è.
Na naši poti kateheze o pismu Galačanom smo lahko postavili v ospredje to, kar je za svetega Pavla osrednje jedro svobode. Dejstvo, da smo smrtjo in vstajenjem Jezusa Kristusa bili osvobojeni suženstva greha in smrti. Z drugimi besedami, svobodni smo, ker smo bili osvobojeni, osvobojeni po milosti, ne zaradi plačila, osvobojeni po ljubezni, ki postane najvišja in nova postava krščanskega življenja, je začel katehezo papež Frančišek ter poudaril, da ljubezen pomeni, da smo svobodni, ker smo bili zastonj osvobojeni. Izpostavil je, kako nas ta novost življenja odpira za sprejemanje vseh ljudstev in kultur, ter hkrati vsa ljudstva in kulture odpira za večjo svobodo. Sveti Pavel namreč pravi, da za tistega, ki sprejme Kristusa, ni več pomembno, ali je kdo jud ali pogan, pomembna je samo vera, ki deluje po ljubezni. Verovati, da smo bili osvobojeni in verovati v Jezusa Kristusa, ki nas je osvobodil, to je vera, ki deluje po dejavni ljubezni. Papež je pojasnil, da so obrekovalci Pavla napadali zaradi te novosti ter trdili, da je takšno stališče zavzel zaradi pastoralnega oportunizma, to je, da bi ugodil vsem in zmanjšal zahteve, ki jih je prejel od svoje bližnje verske tradicije. Kot je pripomnil, je to isti govor današnjih fundamentalistov, zgodovina se namreč vedno ponavlja.
Come si vede, la critica nei confronti di ogni novità evangelica non è solo dei nostri.
Kot vidimo, kritika vsake evangelske novosti ni samo stvar današnjega časa, ampak ima za seboj dolgo zgodovino. Vendar Pavel ne molči, odgovori s parezijo, ko pravi: koga si namreč skušam dobiti na svojo stran, ljudi ali Boga? Si mar prizadevam, da bi ugajal ljudem, ko bi še hotel ugajati ljudem, ne bi bil Kristusov služabnik. Pavel se je že v svojem pismu Tesaloničanom izrazil s podobnimi besedami, ko je rekel, da se pri svojem pridiganju ni nikoli prilizoval, prav tako oznanjevanje ni bilo pretveza za pohleb in tudi ni iskal slave pri ljudeh. To so poti pretvarjanja, vera, ki ni vera, je posvetna, je pripomnil Frančišek. Pavlova misel se ponovno pokaže kot globoko navdihnjena. Sprejeti vero zanje ne pomeni odpovedati se srcu kultur in tradicij, temveč le tistemu, kar lahko ovira novost in čistost evangelija, kajti svoboda, ki smo jo dosegli po Gospodovi smrti in vstajenju, ni v nasprotju s kulturami, tradicijami, ki smo jih prejeli, ampak vanje vnaša novo svobodo, osvobajajočo novost, novost evangelija.
La liberazione ottenuta con il battesimo infatti ci permette di acquisire.
Osvoboditev pridobljena s krstom nam namreč omogoča, da pridobimo polno dostojanstvo Božjih otrok, tako da ostajamo dobro ukoreninjeni v svojih kulturnih koreninah, hkrati pa se odpiramo univerzalizmu vere, ki vstopa vsako kulturo, prepoznava prisotne klice resnice ter jih razvija in v polnosti uresniči dobro, ki ga vsebujejo.
Accettare che noi siamo stati liberati.
Sprejeti, da smo bili osvobojeni po Kristusu, je izpostavil Frančišek, pomeni sprejeti in prinesti polnost tudi v različne tradicije vseh ljudstev. V klicu k svobodi odkrijamo pravi smisel inkulturacije Evangelija, je nadaljeval. To je biti sposobni oznanjati blagovest Kristusa zveličarja, pri tem pa spoštovati, kar je v kulturah dobro in resnično. In to ni lahka stvar. Veliko je skušnjav, ko bi hoteli usiliti svoj življenjski model, kakor da bi bil najrazvitejši in najvrednejši. Koliko napak je bilo storjenih v zgodovini evangelizacije, ko se je hotelo usiliti en sam kulturni model. Uniformnost kot življenjsko pravilo ni krščanska, edinost je, uniformnost ni, je poudaril papež. Včasih se ni odreklo niti nasilju, samo da bi prevladal lastni zorni kot, pomislimo samo na vojne. Na ta način je bila cerkev prikrajšana za bogatstvo mnogih lokalnih izrazov, ki sabo nosijo kulturno tradicijo celotnih narodov, a to je ravno nasprotno krščanski svobodi. Kot primer je papež navedel način apostolata na Kitajskem s patrom Ričijem ali v Indiji s patrom Denobilijem, ko so nekateri govorili, da ni krščanski. Vendar je bil krščanski, umeščen je bil v kulturo ljudstva.
Insomma, la visione della libertà propria di Paolo.
Skratka, pogled na svobodo, ki je lasten Pavlu, je v celoti osvetljen in obogaten s skrivnostjo Kristusa, ki se je v svojem utelešenju, kot opozarja drugi vatikanski koncil, na določen način združil z vsakim človekom. To pomeni, da ni uniformnosti, ampak obstaja raznovrstnost, združena raznovrstnost. Od tu izhaja dolžnost, da spoštujemo kulturno ozadje vsake osebe in jo postavimo v prostor svobode, ki je ne omejuje nobena prisila narekovana strani ene prevladujoče kulture. To je smisel tega, da si pravimo katoličani, da govorimo o katoliški cerkvi. To ni sociološko poimenovanje, s katerim se razlikujemo od drugih kristjanov. Katoliški je pridevnik, ki pomeni univerzalen. Katoliškost, univerzalnost. Univerzalna cerkev, torej katoliška, pomeni, da je cerkev po svoji naravi odprta za vsa ljudstva in kulture vseh časov, saj se je Kristus rodil, umrl in vstal za vse, je pojasnil papež Frančišek. Nadaljeval je, da pa se po drugi strani kultura po svoji naravi nenehno spreminja. Pomislimo, kako smo poklicani oznanjati evangelij v tem zgodovinskem trenutku velikih kulturnih sprememb, ko se zdi, da ima vedno bolj napredna tehnologija prevlado. Če bi se morali pretvarjati, da o veri govorimo tako kot v preteklih stoletjih, bi tvegali, da nas nove generacije ne bodo več razumele. Svoboda krščanske vere, krščanska svoboda, ne pomeni statične vizije življenja in kulture, temveč dinamično vizijo tudi tradicije. Tradicija raste, vendar vedno z enako naravo. Zato se ne pretvarjajmo, da imamo svobodo v posesti. Prejeli smo dar, ki ga je treba varovati. To je svoboda, ki od vsakega od nas zahteva, da smo nenehno na poti, usmereni k njeni polnosti, je zatrdil sveti oče.
E la condizione di pellegrini.
To je stanje romarjev, to je stanje popotnikov v nenehnem eksodusu, osvobojeni suženstva, da bi hodili proti polnosti svobode. In to je velik dar, ki nam ga je dal Jezus Kristus. Gospod nas je zastonj osvobodil suženstva in nas postavil na pot, da bi hodili v polnosti svobode.
Sulla strada per camminare nella piena libertà. Grazie.
Thank you. Sveti oče je v sredo 13. oktobra sprejel v audienco kardinala Marcela Semerara, prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov, in odobril izdajo 7 dekretov. Z 2 sta priznana čudeža, z 1 učeništvo, 4 pa junaške kreposti. S priznanjem čudeža bo za blaženega razglašen častitljivi božji služabnik Janez Pavel I. Rodil se je 17. oktobra 1912 kot Albino Lučani v kraju Forno di Canale v Italiji, umrl pa je 28. septembra 1978 v Vatikanski apostolski palači. Drugi čudež pa je bil priznan na priprošnjo častitljive božje služabnice Marije Berenice Henker, ustanoviteljice kongregacije malih sester oznanjenja. Rodila se je 14. avgusta 1898 v Salamini v Kolumbiji, umrla pa 25. julija 1993 v Medellinu, prav tako v Kolumbiji. Mučeništvo je bilo priznano škofijskemu duhovniku Pietru Ortizu de Zarateju in jezuitu Giovanniju Antoniju Solinasu, ki sta bila umorjena iz sovraštva do vere 27. oktobra 1683 v Valle del Zenta v Argentini. Božji služabniki, katerim so bile priznane junaške kreposti, pa so naslednji. Diego Hernandez González, škofijski duhovnik. Rodil se je 3. januarja 1915 v Havalinuevo na severu Španije, umrl pa 26. januarja 1976 v španskem mestu Alicante. Giuseppe Spoletini, duhovnik profes iz reda frančiškanov. Rodil se je 16. avgusta 1870 v Čivitelji v Italiji, umrl pa 25. marca 1951 v Rimu. Magdalena Jezusova, ustanoviteljica bratovščine malih Jezusovih sester. Rodila se je 26. aprila 1898 v Parizu, umrla pa 6. novembra 1989 v Rimu. In Elizabeta Martinez, ustanoviteljica kongregacije Hčera Svete Marije iz Levke. Rodila se je 25. marca 1905 v Galantini v Italiji, umrla pa 8. februarja 1991 v Rimu.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.